ертең атты ай жыл ғасырлар өтсін мейлі сенің бейнең сенің қарапайымдылығың жоғалып кетпейді саған деген махаббатым ешқашан ескірмейді қолымнан ұстап құшақтап тұрғаның елестейді қимайды жүрек сені басқаға ешқашан да бермейді соғады жүрек дүрсілі өзіңді ғана іздейді қимаймын сені мен саябақтағы жүргенімізді бірге қол ұстасып күн батқанша қыдыратын кездерді суретші емеспін сенің бейнеңді салып бере алатын сенің бейнеңді қағаз бетіне салу емес менің мақсатым сен туралы барлық ойшаң басқа менің қойын кітапшамда саған деген өлі жолдарыммен мүмкін есіңде қалармын өзгермеші осылай қала берші өз қалпыңда сенен сұрарым қызық емес басқаларым менің қасымда жай сен тұрсаң болғаны сен ғана менің жанымсың сен ғана менің әнімсің сен ғана менің жалғызымсың сені көргелі құраған өмірдің бір бөлігі гүлденгенде ары қарай өмірім түгелленді сенімен өзгеретіндей қабылшы жүректің үні саған деген шынайы тек жүректің үні өзің жайлы күндіз түні соғады деп қимаймын сені ұшыруға қолдан жоғалтамын ба сені бақытты етемін қалталы мен болмасам да ренжіскен жерлерім бәрін сен кешір өшіріп таста сені қимайды жүрек тоқтап көтермей құлақ естімей қалса да